så mye dur inne I den der. Hva? Du tar et signal, du altså, Audun. Hva? Det dumt, eller? Så fint. Tusen takk skal du ha. Vi skal få høre mer etterpå. Jeg tenkte at jeg skulle minne dere om at vi fra tid til annen kan miste noe som veldig viktig for oss. Nesten såpass viktig at det der og da oppleves nesten som uerstattelig. Det klart man kan miste en paraply og en, noe viktig som en handske og som en lue og sånn. Og så tenker man, ergerlig også. Men etter at liksom ergrelsen har gått over, så skjønner man at det flere votter og flere luer og flere paraplyer å få kjøpt. Så krise jo ikke veldig stor. Verre det hvis du kirurg og står og opererer og tenker, hvor la jeg den saksa hen? Hvor la jeg den saksa? Nei, men jeg har jo den andre saksa. Ja, ja, men den nei. La jeg begge saksene I fru Isaksen, som jeg opererte I går? Ja, ja. Så det veldig ergerlig hvis du kirurg og mister saksa di. Eller hvis du for eksempel bruker arm- og benproteser og sjekker ut fra et hotell som hotellkjeden Travelodge, den ikke all verdens største hotellkjede, men de syntes det var så rart at så mange reiser fra arm- og benproteser på hotellene når de sjekker ut, at de bestemte seg for å telle opp hvor mange som setter igjen arm- og benproteser I løpet av bare ett år I denne lille kjeden, og da fant de ut at det var over 80 arm- og benproteser som folk mistet eller glemte igjen når de reiste fra hotellet, og jeg har alltid tenkt på det når du sjekker ut av hotellet. Og tenker, fikk jeg med meg alt? Så tenker du, det mulig? Hvor mye kan man miste? Og hvor mye det mulig å erstatte? For meg disse her umistelige. Det de fem som vi fikk, og de kom såpass tett at det var fem på under åtte år. Og det betyr at vi måtte ha vareopptelling hver kveld ved kveldsmaten for å finne ut at alle var hjemme. Og den gangen var Fredrik mindre enn det han på dette bildet. Men han manglet til kveldsmat. Og en liten gutt som så liten at han ikke kan klokka, får du jo ikke panikk om han ikke kommer inn til kveldsmat. Så vi slapp jo av, for han dukker jo opp. Men det gjorde han jo ikke. Og når det har gått en time, og drøyt det, så det ikke sånn at du får panikk. Vi bodde I Kristiansand og var mye naboer I gata og lekekamerater, så... Kona mi og jeg så på hverandre og tenkte, hvem av oss skal gå ut og ta runden? Og det ble meg, og jeg tok på meg all den pastorverdighet jeg har, og så avslappet ut som jeg kunne, når jeg gikk rundt til kameratenes foreldre og på naboenes dører, og bare litt sånn avslappet prøvde å være veldig sånn, Fredrik vært her, eller? Nei, vi har ikke sett han. Fredrik her? Nei, vi har ikke sett han I hele tatt. Men her vel Fredrik? Nei. Og da kjente jo jeg at denne avslappet uroen begynte å stige opp til desperasjon. Og når jeg da hadde vært alle tenkelige og utenkelige steder, og ikke Fredrik var noe sted, så la jeg all pastorverdighet til side, og så løp jeg på kryss og tvers I hele området, og jeg ropte alt jeg kunne. Fredrik! 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 Hvis du hadde kommet bort til meg da og sagt, Svartal, har ikke du fem barn? Fem minus en jo bare 20% svinn, det. Det ikke så verst det. Da hadde jeg I alle fall lagt det jeg hadde igjen av pastorverdighet til side. Hva jeg hadde gjort aner jeg ikke, men det jeg vet, at vi regner ikke med svinn. Ingen mødre og fedre har noen å miste. Det mulig at det går an å regne svinn på butikken og på fabrikken og I firma der du jobber. Men mor og far, de regner aldri med svinn. Jeg løper ned, vi bodde nær vannet, sjøen og nær elva. Og jeg løper ned I bukta. Der ser jeg trehjulssykkelen til Fredrik står parkert I vannkanten. Og jeg kjenner virkelig at panikken tar meg. Jeg løper fram og tilbake, ser ned I vannet og hopper fra stein til stein og roper. Og jeg ser også utover og utover og utover og helt ytterst på odden, får jeg øye på en liten gutt. Og jeg løper. Og I det jeg tar tak og løfter opp Fredrik, så ser han på meg og sier, «Pappa, jeg bare sitter her og ser på solnedgangen.» Og jeg orket ikke å bli sint, for jeg var så lykkelig. Og jeg holdt, og jeg holdt, og jeg klemte. Og jeg visste at om jeg får 100 barn, så jeg ikke én å miste. Lukas 15 kalles for evangeliet I evangeliene. I dette Lukas 15 det nesten så du hører Guds hjerteslag slå for hvert menneske. I dette Lukas 15 det tre fortellinger, og disse tre fortellingene har tilsynelatende akkurat samme poeng. Den første fortellingen handler om denne gjeteren som har 100 sauer, og når han mister denne ene, så forlater han de 99 for å finne denne ene, og når han finner denne ene, da blir han så lykkelig at han inviterer alle sine venner og naboer på fest, for dette må feires. Den andre fortellingen handler om en kvinne som ikke bare har 10 kronestykker eller 10 tikroninger, men dette et slags brudekjede, og når en borte, helheten brutt. Det nesten som å legge puslespill, og så har du lagt 500 brikker, og så mangler det tre. Og de som skal se på dette, ser jo ikke det fine du har lagt, men de ser jo de tre brikkene som borte. Og sånn var det med dette, at hun endevendte hele huset, høyt og lavt, og når hun fant det, så ble hun så lykkelig, at hun inviterte alle naboer og venner til fest, for dette måtte feires. Og den tredje fortellingen har nesten samme poeng, fordi det en far som har 2 sønner, og den yngste av disse 2 sønnene går til faren sin og sier, «Far, gi meg den delen av arven som tilhører meg.» Og så dro han til et land langt borte. Og så det ikke bare at han var langt borte, men han var lenge borte. Og de trodde han var borte for godt. Men faren så etter han hver dag. Og en dag så han konturen av sønnen sin på vei hjemover. Og når den som var borte kom hjem, og han som var tapt ble funnet, da blir faren så lykkelig at han inviterer alle naboer og venner på fest, for dette må feires. Og det Jesus som forteller alle tre fortellingene, og de kommer etter hverandre. Og det nesten sånn at du lurer på Jesus, tror du vi har tungt for det? Siden du må fortelle oss tre fortellinger med samme poeng. Og det som om Jesus ser på oss og sier, ja, det virker sånn. At dere har litt tungt for det. At det liksom ikke går inn, men at jeg må si det igjen, og jeg må si det igjen, og igjen, og igjen. Ja, hva du prøver å si oss da, Jesus? Prøver du å lære oss prosentregning? 100 minus 1? 10 minus 1? 2 minus 1? Prøver du å lære oss å regne I prosent? Det som om Jesus ser på oss og sier, skjønner dere ikke at jeg prøver å fortelle dere hvor mye en verdt, uansett hvor mange det I utgangspunkt? Ikke bare hvor mye ett eller annet verdt, men hvor mye ett enkelt menneske verdt for Gud. Ikke bare en av de andre, men hvor mye du verdt for Gud. Hvor mye en muslim verdt for Gud. Hvor mye en ateist verdt for Gud. Hvor mye en gudsfornekter og en gudsbespotter verdt for Gud. At Gud ikke regner med svinn. At Gud ikke har noen å miste. Når jeg var pastor, så trodde jeg at jeg var uerstattelig. Så vi blir jo veldig skuffet når ikke alt raser sammen når vi slutter. At det kan komme noen etter oss. Ja, ja, ja. De fleste av oss som tror vi uerstattelige som pastorer og ledere og musikere og alt hva vi måtte være. må lære å innse at vi kanskje ikke det. Men på den andre siden så jeg ikke uerstattelig som pastor, men som Guds barn jeg uerstattelig. At ingen noen gang kan eller kommer til å ta min plass i Guds hjerte. Mennesker som har gjort noe galt, og som stikker av, og som gjemmer seg, de blir ettersøkt. De vet at hvis de blir funnet, så blir de dømt, og da blir de straffet. Derfor det jo mennesker som moderne terrorister, som har gjemt seg i grotter og i rør og i huler og i hus, og tenkt at hvis ingen finner oss, da overlever vi. Men hvis vi blir funnet, da blir vi dømt, og da blir vi straffet. Sånn var det med krigsforbryterne på Balkan, og sånn var det med nazistene etter 2. verdenskrig. Mennesker som reiste over hele verden for å tenke, jeg håper ingen finner meg. For blir jeg funnet, da blir jeg dømt. Og blir jeg dømt, så blir jeg straffet. Det har jo en mye lengre historie enn det. Det begynte jo helt i Edens hage, i tidenes morgen. Da var det jo sånn at Gud og menneske hadde en åpen, tillitsfull og trygg relasjon. Men en dag var Adam bort, og Eva var ikke å se. Da tror og tenker jeg sånn at Gud ikke får panikk med en gang, men at han tenker at Adam er sikkert bare borte i bringbærbusken en tur og kommer litt sent, eller kanskje de klatrer i pæretrærne, hva vet jeg. Men det som liksom når det har gått en stund, så det sånn, hvor lenge kan man bare sitte og vente? Hvor lenge kan man bare sitte og håpe? Når må man liksom reise seg og begynne å gå? Når må man ut og lete? Og det der når jeg ser Gud i Edens hage, som roper kanskje litt forsiktig og verdig, men jeg synes jeg hører etter hvert desperasjonen. Adam. 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 Og Adam betyr menneske. Så jeg tenker jo at han roper ikke bare på det ene menneske, men han roper på alle mennesker. Dette var bare starten på det ropet som har pågått i hvert menneske siden tidenes morgen. Kanskje det til og med ligger under det ropet at alle mennesker i hele verden spør, hvor kommer jeg fra? Hvorfor lever jeg? Hvor går jeg når jeg dør? Finns det en Gud? Hva tror du pådriver et sånt rop? Hvorfor spør vi de spørsmålene? Kanskje det ligger under dette Adam. Adam, hvor du? Jeg tror at vi kalt av Gud ikke hele tiden. Av og til så livet vårt så fylt av så mange andre ting, at vi tenker ikke på Gud i det hele tatt. Men noen faser av livet, og noen perioder i livet, og i noen situasjoner i livet, så får vi kontakt med dette inni oss. Og vi synes vi hører at Gud sier navnet vårt. Enten visker det av og til, er det nesten som han roper det. Adam. Egil. Thor. Og ditt navn. Du har helt sikkert hørt det, på en eller annen måte. Da sier Adam, da jeg hørte deg, ble jeg redd. Og det som om Gud blir litt overrasket. Adam, hvorfor blir du redd? Og det liksom sånn, men jeg tror jeg ettersøkt. For hvis jeg blir funnet, da blir jeg straffet. Og mennesker har trodd det nesten til alle tider, på alle steder. Derfor så må det hver gang Gud åpenbarer seg, som han begynner alltid møte med. Ikke vær redd. Det ville vært grusomt om jeg hver gang jeg skulle hilse på folk, sier, hei, ikke vær redd. Nei, nei, ikke vær redd. Det ikke noe å være redd for. Nei, du må ikke bli redd nå. Nei, nei. Og ikke bli så skremt. Nei. Det ville vært fælt hvis hver gang jeg skulle introdusere meg, må jeg først si, ikke vær redd. Jeg skal ikke gjøre deg noen ting. Men gjennom hele Bibelen er det første Gud sier, frykt ikke, frykt ikke, frykt ikke. Og det er jo sånn at når vi kommer helt fram, du vet, jeg tenker at det ikke noen gudløse steder I verden. Jeg tenker at Gud overalt, den hellige ånd utøst over alle mennesker. Altså Gud hos alle mennesker, selv om han ikke I alle mennesker. Da tenker jeg sånn at det finnes ingen gudløse mennesker, og det finnes ingen gudløse steder, men vi ser ikke Gud, og ikke alltid hører vi Gud. Men hvis han gjorde seg synlig, og du kunne høre, for eksempel hvis han sto ansikt til ansikt med deg, hvis Jesus møtte deg på jobben, eller du plutselig møtte han hjemme I stua, og så står han der, så tenker du, hva ville han sagt til meg? Hva det første som det viktigst for han å få fortalt deg? Og da tror veldig mange mennesker at det første han vil fortelle deg hva du har gjort galt. Men det vet du jo. Minne deg på det store fall eller alt det der som du har prøvd å gjemme unna. Du helt sikker på at det det han har lyst til å fortelle deg? Du vet, til og med I juleevangeliet, med disse gjeterne, hvor vi syns på en måte alt så vakkert og flott, at han åpenbarer seg både her og der, så det jo sånn at det står om disse at de ute, og vi tenker at de utendørs, og det de helt sikkert. De helt sikkert utendørs. Men de mer enn utendørs. De utenfor. De på mange måter utenfor det sosiale liv, for gjetere av dette slag var kriminelle, småkriminelle dagarbeidere. Og det var to grupper mennesker som ikke hadde troverdighet som vittner I en rettsak. Du kunne ikke bruke dem. Det var kvinner, og det var gjetere. Så de på en måte utenfor det sosiale livet, det gode selskap. Og så var de utenfor det religiøse selskapet også, for gjetere av dette slag kunne ikke holde de jødiske renselsesskikkene og de jødiske ritualene, så de var areligiøse. Så de var ikke bare ute, disse var utenfor. Og så var de jo vant til å prøve å bekjempe røvere og ville dyr for å forsvare de mot flokken. Men Guds åpenbaring hadde de veldig lite erfaring med. Nei, de var ikke vant til å møte Gud. Så jeg ser at når denne gjengen plutselig opplever at himmelen nær, så det som om alle rekker hendene hver og sier, «Sorry, det ute med oss, gutta. Han fant oss.» Han fant oss her ute. De visste jo hva de hadde gjort og hvem de var. Derfor må englen si, ikke vær redde. Ikke bli redde. For det ikke født en dommer. Det ikke født en bøddel. Det ikke født en anklager, en dusørjeger. Men det født en frelser. Ikke vær redde. Jeg forkynner dere en glede, en stor glede for alt folk. Og så kan vi fortellingen fra juleevangeliet. Det forskjell på å være ettersøkt og være meldt savnet. For den som meldt savnet jo elsket. Og den som elsket ønsket. Og den som ønsket ventet, så det kjempestor forskjell på å være ettersøkt og være savnet. I snart 6 år har vi fulgt en liten jente, som ingen av oss kjenner, kanskje personlig. Men hele verden på fornavn med henne, Madeleine. Denne lille jenta som var 4 år da hun sov på dette soverommet, på feriested, og mor og far hadde sagt, sett at hun hadde sovnet, så går de og spiser middag 50 meter lenge borte I gata, I god tro på at Madeleine ligger og sover, og kommer tilbake på dette feriestedet I Portugal, og ser at senga tom. Og det mulig at de får panikk med en gang, men de kan jo ikke tenke at hun borte for godt. Og så kommer denne saken opp I nyhetene, og så sprer den seg over hele verden, og så det blitt Storbritannias mest kjente og mest omtalte kriminalsak gjennom historien. Ei jente. 4 år gammel. Senest I denne uka som vært, har det kommet nytt på VG-nett, med etterlysning av noen overgripere som mulig kan knyttes til Madeleine-saken. Og tenk, gir de seg aldri? Hvor lenge kan man lete? Hvor lenge kan man håpe? Når skal man gi opp? Og jeg lurer jo på, hvordan kom dere fram til 1,5 million pund som finnelønn eller som belønning hvis det går an å gi informasjon som fører til at Madeleine kommer til rette? Hvordan kom man fram til 1,5 million pund? Cirka 15 millioner norske kroner. Hvordan kom man fram til sånt? Jeg ser liksom for meg at mor og far har sittet og diskutert, og så sier far, jeg synes nesten vi må gi 2 millioner pund. 20 millioner kroner, hvis vi kan få, så mye er hun verdt. Så hører jeg liksom mor si, nei, 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 hun er jo ikke verdt så mye. Nei, 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 det er alt for mye. Jeg synes at 1 million pund, det får holde. Ja, 10 millioner norske kroner, det er mye for en liten jente på 4 år. Og så ser jeg for meg at de kommer fram til et kompromis, hvor de sier, ålreit da, da møtes vi på midten. Tror du at det er den diskusjonen som har pågått? Eller kan du tenke deg at de kanskje har tenkt at hvis vi selger nesten alt vi eier, hvis vi kontakter alle vi kjenner, hvis vi prøver å reise så mye penger som mulig, er det mulig for oss å komme opp i 1,5 million pund hvis vi kan finne Madeleine i livet? Hvor mye synes du et menneske er verdt? Hvor mye tror du et menneske er verdt for Gud? Nå kom de fra Scotland Yard med et fantombilde, som det heter. De var så redde for at folk skulle ha festet seg med at jenta er 4 år, men 5 og 6 år etterpå så er hun jo ikke 4 lenger. De må prøve å skape nye bilder sånn at folk er våkne for, og så tenker man, ja, men hvor lenge? Hvor lenge? Hvor lenge? Sigrid-saken i Oslo var en tragisk sak for jenta. 16-åringen ble jo funnet død cirka 14 dager etter at hun ble borte. Men i løpet av den perioden så ble jeg grepet av at i min egen by, veldig nær der vi bor, i denne kalde tigerstaden hvor det heter at folk ikke bryr seg og ikke kjenner de som bor på andre siden av gangen i blokka, så kommer 200, 300 og 400 mennesker dag etter dag på Østensjø skole. Så er det ikke sånn at alle disse kjente Sigrid. Så er det ikke sånn at alle disse var venner av Sigrids foreldre. Men veldig mange av de kunne kjenne seg igjen i dette. Hva om det var min datter? Hva om det var sønnen min? Og mens det fortsatt var håp, så samler de seg på denne skolen. Ikke fordi det er brus og boller og fest, og alle får så utrolig mye av å møtes. Men de kommer egentlig bare sammen for å få en rute. Så sendes de ut 2 og 2 til roder og ruter for å lete etter hun som var bort. Det er flott med mye folk på gudstjeneste. Og vi er veldig opptatt av hvor mange vi klarer å samle, og de teller vi gjerne også, for vi synes det er fint, og det er kjempeflott. Men det er mye viktigere hvor mange vi sender. Sånn at vi hver søndag bare begynner en ny uke, for det er jo ikke noen møteaksjon vi holder på med. Vi har jo meldt oss som frivillige i en leteaksjon. Så sendes vi ut på jobb, og så sendes vi i nabolag, og så sendes vi til familie, og så sendes vi til slekt. Og så bærer vi med oss et rop i hjertet. Adam, Adam, hvor er du? Så prøver vi å formidle dette. Du er ikke ettersøkt. Det er derfor jeg holder på med TV, for jeg er ikke veldig interessert i TV isolert sett. Jeg hadde ikke jobbet med TV hvis ikke det var fordi at jeg kunne formidlet noe. Men det jeg ønsker å formidle, det er et signal inn i en celle, inn på et sykerom, inn i et rom som ganske få kommer. Bare for å få meldt dette, at du er ikke ettersøkt, men du er savnet fordi du er elsket. Fordi du er ønsket, og fordi du er ventet av Gud. Hvorfor forteller du oss disse tre? Går det bra med dere? Pleier dere egentlig å ha sluttet nå? Hva? Da fortsetter jeg litt til. Jeg er så redd for å preke på overtid, for det er så dyrt for dere. Nei. Da fortsetter jeg litt til. Går det bra? Fint. Takk skal dere ha. Hvorfor forteller du oss disse tre fortellingene, Jesus? Og da skjønner vi på innledningen av dette Lukas 15, at det begynner med kritikk. Kritikk fra skriftlærde og farisere, som ikke liker at Jesus på feil sted. Og så liker de ikke at han sammen med feil folk. For Jesus går på steder der hellige mennesker ikke gikk. Og så var han sammen med mennesker som hellige mennesker ikke skulle være sammen med. Han var utenfor. Hos de som var utenfor. Og det kritiserer de han for. Som oppveksten min, og kanskje din også, sa at, si meg hvem du omgås med, så skal jeg si deg hvem du er. Så vi tok ikke sjansen på å ha ufrelste venner. Fy, fy. Vi holdt oss for gode til slikt. Det var det de kritiserte Jesus for. Og det som om han kommer med disse tre fortellingene for å forklare hvorfor han går på steder hvor hellige mennesker ellers ikke gikk. Og hvorfor han var sammen med mennesker som hellige mennesker, kanskje skinnhellige mennesker, holdt seg for gode for. Så det som han prøver for, skjønner dere ikke at jeg med i en leteaksjon. Og jeg leter og søker etter en og en for å vinne dem tilbake. Du vet, det står om Jesus at han kommet, og at han kommet for å lete. Siden dere såpass våkne, så legger jeg en litt sånn, og det sånn, ikke ta dette som teologi. Men på en måte så ikke de tre fortellingene helt like. De to første like, for der settes alt inn for å finne det som borte. Men hvis den tredje fortellingen skulle gått i det mønstret, så skulle den fortellingen vært at en far har to sønner. Og en dag gikk den minste sønn til faren sin og sa at han ville ha den delen av arven som tilhørte han, og så dro han til et land langt borte. Og så skulle fortellingen ha fortsatt på denne måten. Og etter noen dager så kommer den eldste broren til faren sin og sier, «Jeg så rolig for lillebror. Jeg tenker på natt og dag. Det så vanskelig å være hjemme på gården når han borte. Jeg så redd for at det skjer han noe. Tenk om han dør, tenk om han skades. Pappa, pappa, jeg tror ikke jeg kan være her lenger. Jeg tror ikke jeg kan gå her og håpe og vente. Det hjelper jo ikke om fjøset fullt av kuer, og garderobeskapet fullt av klær, og smykkeskrin fullt av smykker, hvis broren min holder på å dø. Og da det som om Jesus sier, skjønner dere ikke at dere en storebror som ikke har reist dere opp og gått for å lete? Og veldig mange sitter jo bare og venter og håper. Og det som om han sier til oss, det jo ikke alle kirker hvor det blir registrert at noen borte. Nei, 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 kanskje vi ikke engang merker det. Kanskje ikke du engang meldt savnet fra den kirka du kommer fra. Kanskje ikke engang har oppdaget at du ikke der lenger. Kanskje de ikke spør etter deg engang og leter etter deg. Det kan hende det. Og det ikke sikkert engang at de registrerer at du kommer tilbake igjen. Det som Jesus sier, skjønner dere ikke hvorfor jeg gjør det jeg gjør? Og det som om han sier, siden ikke alle har en sånn storebror, hverken i familien eller i kirka, så kanskje jeg den storebroren. Og da tenker jeg, Jesus, var det det som skjedde, at du gikk til din far i himmelen og sa, jeg kan ikke være her når Adam bort. Jeg kan ikke være i himmelen når folk går til helvet. Var det da det skjedde at du ga avkall på ditt eget, tok på deg en tjeners skikkelse for å bli mennesker lik? Var det derfor du ble født i Betlehem? Fordi det var en glede for hele folk. For du har en storebror som ikke har gjort som de skriftlærde og fariserne, men som har gått hele veien for å finne deg. Og det mulig at du syns og tror at du langt borte fra Gud. Det mulig. Men han ikke langt borte fra deg. Og det rare at Gud har en tendens til å dukke opp på veldig merkelige steder. Det nesten så du blir overrasket når du sier, du her, Jesus? Kan jeg møte deg her? Et glimt på et TV-program gjorde djupt inntrykk på meg. Det var, jeg tror de snart ferdig der inne, for å si det sånn. Jeg ikke ferdig her, men der inne de nok ferdig. Jeg skal lande fort. Men jeg vil vise dere et lite klipp, ikke fra vårt program, men et program som gjorde veldig inntrykk på meg, Gerhard Helskog, hans reporter Tonje Steinsland, forteller første gang fortellingen som Ninni Stoltenberg og Thorvald Stoltenberg forteller, om at i denne familien, sterke familien, har slitet med at Ninni har et stoffproblem, og at hun ble borte fra familien.
Vi jo en familie som har kontakt daglig. Når dette her startet, så begynte jeg å trekke meg mer og mer unna. Og spesielt etter at de fikk vite om det, så ville jeg jo, orket jeg ikke konfrontasjonene og den evige løgnen om at det går så bra, og de visste at det var løgn, og ja. Så jeg, for første gang i mitt liv, så gjemte jeg meg, rett og slett. Jeg valgte den enkleste og feigeste løsningen, og det var å ruse meg mest mulig, og prøve å glemme den smerten det var jeg gjorde mot dem. Og jo lenger jeg ble borte fra dem, og de ante jo ikke om jeg var død eller levende eller hvor jeg var, jo verre var det jo også å ta opp kontakten. Til slutt så var det umulig. Helt umulig.
Thorvald Stoltenberg kjempet på to fronter. Han visste at tusener av menneskers liv i Bosnia var avhengig av at han fant en fredsløsning. Samtidig kjempet han en personlig kamp i Norge. Gjentatte ganger reiste han i all stillhet til Oslo for å lete etter datteren Ninni.
Når det kontakt, så har du håpet. Når du plutselig mister kontakten, så blir du helt... jeg ble helt vanvittig redd. Og da gjorde jeg også det som jeg ikke hører fornuftig hjemme noen sted, men jeg kjørte rundt overalt i Oslo. Og så etter den på gatene... I byen, utkanten av byen, gikk hun tur, eller var hun nede i sentrum og shopping. Altså, jeg var desperat på jakt etter henne. Og så var det, fikk jeg høre at det var en venn av henne som satt inne. Og da kjørte jeg til det fengselet, og så stilte jeg meg der. Jeg var nervøs, redd for hele situasjonen. Kastet jeg på tiden, ble jeg heller kjøre rundt og lete. Og der satt jeg da i mangfoldig time, og plutselig så kom den.
Aller først ville jeg helst snu og løpe. Jeg får panikk, mener jeg ser ham, for det er jo det jeg har vært redd for.
Men han kommer mot deg.
Han kommer, han blir stående lenge, så han gir meg muligheten til å løpe faktisk, han gjør det, for han står lenge stille.
Nei, jeg er ikke jeger, men jeg går ut fra det er sånn jeger oppfører seg. Når jeg er på jakt, og jeg var på jakt etter datteren min.
Vi står og ser på hverandre. Jeg kan ikke si hvor lang tid, for meg virker det som en evighet.
Du lurer på om du skal løpe, men ja. Du gjør det ikke.
Nei, jeg gjør det ikke.
Og så?
Og så går han bort til meg og holder meg fast. Det, altså på en sånn måte at jeg følte at nå blir jeg holdt oppe selv om jeg ikke orker å stå lenger.
Jeg elsker deg, sa han egentlig.
Det var akkurat det han sa. Jeg elsker deg, Ninni, sa han.
Jeg synes det en fantastisk fortelling om hvor mye ett menneske verdt for oss som mor og far. Hvor langt vi går. Og hvor hjelpesløse vi Han sto lenge stille. Mektige Thorvald Stoltenberg var avmekt hvis hans egen datter ikke ville. Han ga meg mulighet å løpe. Og jeg tenker at den muligheten vil Gud gi deg også. Han roper på deg, han kaller på deg, han venter på deg, men han kommer aldri til å tvinge deg. Han gir deg muligheten til å løpe. Han gir deg muligheten til å snu ryggen til, det ditt valg. Men du kan også gjøre som Adam, eller som så mange andre av oss. Her jeg. Og vi lar oss finne. Vi lar oss finne. Han vet hvor vi han vet hvem vi Han kunne avslørt oss når som helst. Men vi må la oss finne. Og det en fantastisk fortelling med denne gleden. Og det jo sånn at hvis et menneske kommer til Gud, så kan ikke jeg love deg selv i denne fantastiske friforsamlingen her, at hele forsamlingen liksom bryter ut i spontan dans, og John liksom fram og tilbake forover her og nedover der, og bare av ren glede holder på med en slags sånn jubeldans. Nei, 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 vi har utrolig mye glede i oss når folk blir frelst, men vi kan ikke slippe det ut. Vi skal jo tross alt gjennom vinteren. Ja, ja, så vi sitter stille, og vi ganske rolige. Og vi danser ikke så mye heller. Vi ikke så veldig gode på utagerende festing, mange også. Men vi veldig til å danse med tærne inne i skoene våre, sånn at vi helt euforiske. Og Jesus vet jo det, at vi ganske forskjellige sånn. Derfor det viktig for han å få fortelle hva som skjer der oppe. Ikke når skarer blir frelst bare. Men hvor stor glede det i himmelen. Over ett menneske. Ikke fordi det en, men fordi det en umistelig, uerstattelig. For Gud gleden så stor. Og noen av oss har jo tenkt at det ble en gang holdt en fest for oss når vi la oss finne. Selv om ingen menighet hadde etterlyst oss eller leita etter oss, så fant han oss, kanskje på en eller annen måte. Men gleden og begeistringen i himmelen enorm. Så jeg tenker at jeg har to ting på hjertet. Det å si at kanskje dette det møteplassen hvor du igjen har hørt Guds rop, Guds viskende røst inn i ditt hjerte, hvor han kaller på deg enda en gang. Jeg vet jo ikke hvem du jeg vet ikke hvor du i forhold til Gud. Men jeg tenker hvis denne gudstjenesten kan være det sted hvor du og Gud enda en gang på nært hold, så håper jeg for din del og for Guds del at du lar deg finne. Rett og slett si, her jeg. Og for de som har latt seg finne, så tenker jeg, det var viktig for meg å minne dere om at det ikke møteaksjon vi holder på med. Men det en leteaksjon. Og møtene våre har det perspektivet at vi sendes ut uke etter uke. For å søke og finne det som fortapt. Kan vi be sammen? Å, dere så gode til å spille. Kan dere hjelpe oss litt da? Det så mye ord fra meg. Kan vi bare la dette synke inn? Nå skal jeg lande hvert lille øyeblikk, men jeg vil gi deg denne sjansen. Det kan hende at det fint å bøye hodet, lukke øynene, ikke fordi at, ja, rett og slett bare for å tilby han eller henne som sitter ved siden av deg, litt sånn privatliv i en sånn forsamling som dette. At vi kan tenke at nå får vi være alene, selv om vi mange. At vi får være alene med oss selv, at vi får være alene med Gud. Og så at du kanskje kan høre at han kaller, at han hvisker, at han nesten roper ditt navn. Det var Ninni Stoltenberg som sa det. Han sa, jeg elsker deg, Ninni. Tenk hva han kunne ha bebreidet henne. Tenk hva han kunne sagt, hvor redd han hadde vært, og hvor såret han hadde blitt, og hvor vondt han syntes det hadde vært. Tenk hva han kunne sagt om hva dette hadde gjort for han. Men det var ikke det viktigste å si. Det viktigste å si var, jeg elsker deg. Du er umistelig. Du er uerstattelig. Er du her som vil la deg finne i formiddag, så løfter du hånda di, og så tar du den ned igjen, og så ber vi en bønn sammen. Jeg vil gi deg den muligheten å krysse en terskel og la deg finne. Løft hånda di så jeg ser den også. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Det er jo et enkelt skritt å ta på mange måter å løfte en hånd, men for noen er det likevel et stort steg. Her er jeg, Gud. Her er jeg, Gud. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Og jeg sa det jo tidligere at jeg kan ikke garantere at denne forsamlingen bryter ut i spontandans. Men der oppe, der fester ni. Der feirer ni. Og ett menneske som lar seg finne. Er det enda flere, så løfter du hånda di så jeg ser den, og så gir du deg først og fremst til kjenne for Gud, og så er jeg vitne på det. Gud velsigne deg. Når du har løftet hånda di, tar du den ned, og så kan du la han fylle ditt hjerte med sin kjærlighet, sitt nærvær, sin omsorg, sin godhet. Kom, Herre Jesus. Kom, Hellige Ånd. Fyll disse menneskene som har løftet sine hender med din nåde, din kjærlighet, din omfavnelse. Takk at du hvisker i deres hjerter at du elsker dem og at du har savnet dem. Jeg takker deg, Herre, for at du møter disse der de er, og ikke der de burde ha vært. Takk at du møter hver enkelt slik vi er, og ikke slik vi burde ha vært. Jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, for vi ikke er ettersøkt for at du skal straffe oss. Vi er savnet fordi du elsker oss. Jeg lover deg. Jeg priser ditt hellige navn. Takk at du skriver nye navn i livets bok. Og du gir nye mennesker rett til å kalle seg Guds barn. Og det er du, for det har Jesus sagt. Og det er du, for det har Jesus sagt. Jeg takker og jeg priser ditt hellige navn. Amen. I Jesu navn. I Jesu navn. Du som har tatt en beslutning denne formiddagen, jeg vil oppmuntre deg til å dele den med noen så fort som mulig. Hvorfor det? Jo, fordi at det hjelper deg til å holde fast på din beslutning. Jeg har sett din hånd. Gud har sett ditt hjerte. Men del denne beslutningen med noen du har tillit til. Og her er det folk i håp, og vi driver ikke med medlemsverving, men vi vil veldig gjerne forsikre oss om at du har den type hjelp og oppfølging som du trenger. Jon her og andre ledere her kan møte deg når dette møtet er slutt, og når de andre går ned til kjelleren for å spise og ha fellesskap, så er det mulig å være igjen her, og da er dette et godt verksted å være. Kanskje vi skal reise oss, og så skal vi synge litt til slutt.